Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu vítám profesora Jana Švejnara, profesora Kolumbijské univerzity v New Yorku. Dobrý den.
Dobrý den.
Na co se budu předního ekonoma ptát? Na příčiny propadu lidí do chudoby i na geopolitické priority nové éry. Vítejte u poslechu.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Téměř desetina obyvatel Česka žije pod hranicí příjmové chudoby. Více než 100 000 lidí žije na ubytovnách nebo jim hrozí ztráta bydlení. 100 000 Čechů se potápí také ve spirále zadlužení a proti stovkám je vedena exekuce. Jak si to, pane profesore, vysvětlit? Není to svým způsobem paradox, když se neustále připomíná nejvyšší zaměstnanost v historii Česka, když země prosperuje, přesto jsou tady spoluobčané, kteří nemohou zaplatit ani ty základní potřeby.
Ano, do určité míry je to paradox, ale musíme si uvědomit, že tržní hospodářství, když není vůbec regulované, tak vede k velkému rozptylu mest a výdělků a že vytváří jednak lidi, kteří jsou velmi bohatí, jednak střední vrstvu a jednak též lidi, kteří jsou pod úrovní chudoby, kterou se ta společnost vlastně určí, jaká ta úroveň chudoby je. U nás jsme dlouhodobě neregistrovali velkou míru chudoby, ale co jsme viděli ve statistikách, je to, že hodně lidí bylo těsně nad hranicí chudoby. A tudíž, když se ekonomika trošku zhoupne, nebo když se ta hranice chudoby posune a tak dále, tak najednou jich může být mnohem víc, protože se posunou z těsně nad na těsně pod. No ale pak jsou ti, kteří samozřejmě jsou pod tou hranicí chudoby dlouhodobě, no a to je vážný problém. Všechny společnosti vyspělé země se tím zabývají dlouhodobě, no a žádná nebyla úplně schopná chudobu nějak tady vymítit, ale některým se daří trochu lépe než jiným.
Pod hranicí příjmové chudoby žije v Česku zhruba 1 000 000 lidí a pro jednotlivce, abychom věděli vlastně, o čem mluvíme, činí ta hranice 10 220 korun a pro rodinu se dvěma menšími dětmi 21 461 koruny. V čem vidíte ještě další ty příčiny propadu lidí do chudoby?
No tak ty příčiny jsou, že vlastně stále máme poměrně nízké mzdy oproti západním zemím, i když v mnohých podnicích, v mnohých zaměstnáních produktivita práce je poměrně vysoká, srovnatelná třeba i s úrovní v západních zemích, čili tam je to trošku strukturální problém, proč vlastně za těch 26-27 let od revoluce jsme nebyli schopni zvýšit průměr, a to znamená celou tu strukturu mest a platů víc a tím bychom samozřejmě byli vytáhli i některé z těch, no mnohé z těch, kteří jsou pod hranicí chudoby, nad tuto hranici. A to já myslím, že je vážná otázka k zamyšlení pro vládu a hospodářskou politiku všeobecně. Mm-hmm.
Jak motivovat tyto lidi?
Tak samozřejmě někteří z nich nejsou motivováni a jsou v chudobě, protože se příliš nesnaží. Na druhou stranu tam spadá, jestliže mluvíme o milionu, tak tam samozřejmě budou spadat početně lidi a rodiny, kteří se snaží, ale buď nemají to vzdělání, které je potřebné, nemají tu výkonnost, která je potřebná. Takže i když máme poměrně nízkou nezaměstnanost, nicméně 5% nebo téměř 5% nezaměstnanost znamená, že stejně těch nezaměstnaných je hodně. A náš pracovní trh funguje celkem efektivně, takže plná zaměstnanost u nás by představovala míru nezaměstnanosti, takovou tu frikční míru, jenom tak okolo 3-3,5%. Čili pořád ještě máme lidi, kteří jsou nezaměstnaní, kteří by mohli pracovat, jsou schopni pracovat, hledají práci, ale jsou v regionu nebo v místě, kde zrovna není tak velká poptávka po pracovnících.
Do jaké míry by se měla podle vás zvedat ta minimální mzda?
Tak pojďte se, minimální mzda u nás je poměrně nízká, takže i kdybychom ji nějak zvedli ještě víc, tak by zatím neměla velký dopad na inflaci. A v tom smyslu je to možné udělat, to čistě politické rozhodnutí. Jsou země, kde minimální mzda je poměrně blízko průměrné mzdy nebo mediánové mzdy a tam samozřejmě její zvednutí by znamenalo určitý inflační tlak.
Když jsem hovořila nebo se ptala, jak tyto spoluobčany motivovat, tak podle průzkumu agentury Median pro Mladou frontu Dnes dvě pětiny chudých už jaksi rezignovaly na tu svoji situaci.
Ano, to je nebezpečí dlouhodobé nezaměstnanosti, dlouhodobé chudoby v tomto případě, že lidé psychologicky vlastně přejdou do situace, do rozpoložení, kde cítí, že nemají možnost uniknout z tohoto stavu a přestanou se zkoušet, přestanou hledat. Tam je potřeba opravdu mít sociální a ekonomickou, hospodářskou politiku, která umožní těmto lidem získat potřebné zkušenosti, znalosti a tak dále, u rodin zajistit, že děti například generačně, aby to nepokračovalo, tak aby děti dostali příležitost opravdu dobrého vzdělání a vstupu na pracovní trh.
Právě když hovoříte o dětech, pane profesore, tak polovina chudých se už vlastně narodí do té bídy. Upozornila na to nedávno i ministryně práce a sociálních věcí paní Marksová, která se domnívá, že vlastně děti z chudých rodin u nás stále nemají ještě stejné šance jako jejich bohatší vrstevníci.
Ano, a to je obrovský problém, protože to znamená, že vlastně nemáme tu takzvanou mobilitu, kde děti mohou se dostat dál než jejich rodiče a že v těchto případech zůstávají v chudobě. A vlastně tím, že se do té chudoby narodí, tak ani nemají ty předpoklady, co se týče pomoci od rodičů a tak dále, aby mohli postupovat dál a pohybovat se směrem nahoru ve společenském žebříčku.
Lze podle vás odhadnout i dopady tohoto stavu, když vezmeme v potaz, že lidé, kteří jsou momentálně, řekněme, v produktivním věku a žijí ve velmi nuzných podmínkách, jednoho dne dovrší důchodový věk nebo se nějak dramaticky zhorší jejich zdravotní situace, budou odkázáni na systematickou nebo dlouhodobou lékařskou péči.
Ano, je to pro společnost, je to pro tyto lidi samozřejmě těžký úděl, a je to pro společnost též neefektivní, protože nakonec musí vynakládat prostředky na to, aby tito lidé byli jednak teda ošetřeni, zdravotně zajištěni, no ale zajištěni i finančně, co se týče takového toho základního živobytí. Takže zase ten správný přístup je snažit se už preventivně zamezit tomu, aby lidé jednak upadali do chudoby, aby v ní dlouho zůstávali v tomto stavu, no aby zvláště teda děti v tom vyrůstali, byli na to de facto zvyklí a nemohli se z tohoto stavu dostat.
Jak by měla podle vás tedy vypadat efektivní pomoc od státu nebo řešení?
Já myslím, že ta sociální pomoc tam samozřejmě musí být. Musí tam být finanční pomoc a pro děti samozřejmě školní docházka a pomoc při výuce.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Rozhodla, pane profesore, americké volby ekonomika?
No, do určité míry samozřejmě ano, ale byly tam též další faktory přirozeně. Ten ekonomický faktor, který byl důležitý, protože vlastně do určité míry je globální, je zase se vztahuje k tomu, co jsme řekli na začátku, že tržní hospodářství vytváří velké nerovnosti. No a globální tržní hospodářství v rámci globalizace, fenoménu, který jsme viděli za poslední několik dekád, způsobil to, že v Americe například v tomto případě, že střední vrstvy, nižší střední vrstvy, ale i střední vrstva jako taková, že se nezvyšovaly platy. Do 70. let průměrná mzda v Americe vlastně nevzrostla reálně. To si lidé samozřejmě uvědomují, vidí mezi tím to zbohatnutí některých dalších spoluobčanů. No a tento ekonomický jev je opravdu naštval do té míry, že vlastně voliči, kteří normálně volí demokratickou stranu, znamená odborově organizovaný například voliči, ti volili do velké míry Trumpa.
Proč takové zděšení, možná bych až řekla, nastalo v Kalifornii? Je to bašta demokratů.
Je to bašta demokratů.
Je to i pochopitelné.
Ano, bašta takového toho progresivního myšlení.
Symbol prosperity,
ano. A tam jako to bylo velmi neočekávané, že Trump vyhraje, protože průzkumy veřejného mínění naznačovaly, že Hillary Clintonová má dostatečný náskok na to, aby vyhrála, takže i ta statistická odchylka, která vždy je při vzorkování obyvatelstva, v tomto případě zřejmě ten průzkum nebyl směrodatný. No a nakonec se ukázalo, že Trump vyhrál a mnoho lidí to neočekávalo a jelikož jeho kampaň byla právě tak dramaticky agresivní a mnohem hrubá, tak vlastně lidé se toho nadmíru obávali.
Někdo by řekl, že byla politicky nekorektní.
Byla určitě politicky nekorektní, v tom smyslu takové té politické korektnosti, tak jak se to říká. Ale na druhé straně tam byly i hesla a tvrzení, která nebyla úplně pravdivá, takže v tom smyslu je to situace, kdy mnoho lidí ho nevolilo z toho důvodu, že si mysleli, že to je člověk, který opravdu nemá znalosti, zkušenosti a chování, které je hodné amerického prezidenta, no ale ukázalo se, že bylo spousta lidí, kteří byli dostatečně znepokojeni tím, kam se ubírá americká společnost a ekonomika především, že se rozhodli, že i za těchto podmínek budou Trumpa volit.
Jak se může podařit Trumpovi udělat Ameriku opět velkou?
No tak zatím toho moc nevyjevil, že ta zásada jeho kampaně byla, že vlastně to byly více slogany.
Ale už chce například v první den svého úřadování zrušit transpacifickou dohodu.
Ano, tak ta dohoda ještě nebyla úplně podepsaná, takže de facto on ji nedokončí, on zamezí tomu, aby byla dokončená. A je to jeden z jeho sloganů, který konzistentně vyjadřoval. Je do určité míry z ekonomického hlediska nešťastné, že si vybral zrovna tuto oblast, protože volný obchod je opravdu blahodárný, je dobrý jak v tomto případě pro Spojené státy, tak pro ty další partnery, kteří by byli v této dohodě zahrnuti. A je to tak trošku, bych řekl, směr k protekcionismu, který doufejme se nebude dále šířit, ale kdyby se šířil, tak by mohl mít nedozírně negativní následky na celosvětovou ekonomiku, a to znamená na životní úroveň, životní standard lidí po celé zeměkouli.
Jak teda vidíte geopolitické dopady Trumpovy vlády, pokud by teda prosadil ta ochranářská opatření?
Tak já si myslím, že ten největší dotazník je, co vlastně Trump bude dělat, že je tady velká míra nejistoty, co vlastně podnikne. Tak teďka ukázal nebo naznačil, že by opravdu šel směrem k protekcionismu. Též se několikrát během kampaně zmiňoval o tom, že účast Spojených států v NATO, tak jak byla doposud brána, není samozřejmostí, že tam se budou muset asi věci určitým smyslu znovu dojednat. To, že má nebo vyjádřil velmi pozitivní vztah k Vladimíru Putinovi, je velkým otazníkem pro země našeho typu. Takže tam je několik neznámých, které se, já myslím, vyjasní tím, že uvidíme, koho vlastně bude jmenovat do své vlády, jak bude postupovat vůči kongresu. Má většinu v kongresu, kde momentálně republikáni kontrolují celý jak dolní, tak vrchní komoru, takže v tom smyslu jako má velký potenciál, že může uskutečnit své myšlenky, ale musí být opatrný, aby nebyl příliš extremistický, protože mezi republikány jsou i ti, kteří jsou středově orientovaní, umírnění, no a tak tam bude otázka, co vlastně bude potom realizovat.
Podle britského ministra zahraničí Johnsona by si Evropa měla přestat stěžovat na výsledek amerických voleb. Nevládne tady zbytečná, někdy možná, že hysterie, přílišné obavy?
Může to tak být. Jak jsem naznačoval, ta nejistota je to, co je opravdu, bych řekl, to, co lidi znepokojuje. Jakmile si jednou pak vyjasní, jakou zahraniční politiku budou Spojené státy mít, tak pak se dá z toho usoudit, jestli ta hysterie takzvaně je opravdu oprávněná nebo ne. Já myslím, že opravdu musíme nyní vyčkat několik týdnů, abychom viděli, na čem se Spojené státy, teda co se tam ustanoví jako vláda. No a od toho se bude samozřejmě odvíjet i vztah k Evropě.
Co byste právě v tomto vztahu, pane profesore, čekal v oblasti zahraniční politiky? Hned v prvním týdnu Donald Trump hovořil i se šéfem Severoatlantické aliance, i předsedou Evropské rady.
Ano, tak já si myslím, že jestliže Trump bude postupovat rozumně, a myslím, že je určitý předpoklad, že by mohl postupovat poměrně rozumně ve smyslu, že jako podnikatel, který vidí příležitosti a využívá jich, tak vidí, že má příležitost tím, že má republikánský kongres, že jestliže protlačí určitou legislativu a jeho cíle, tak může jít do dějin jako člověk, který opravdu měl velký vliv. Jestliže bude postupovat nerozumně ve smyslu, že bude tlačit extremistická řešení nebo návrhy, tak to tím kongresem neprojde a pak nebude mít velký vliv. Takže já si myslím, že to bude ta první alternativa a musíme ale počkat, abychom přesně viděli, co to bude pro Evropu a pro celý svět znamenat. To, co vidíme, už je ten směr k protekcionismu, který je nešťastný, no ale nemusí to být velké kroky, to teprve uvidíme.
Jaký efekt by měly, pokud k ním teda dojde, masové deportace nelegálních imigrantů, kteří často pracují, řekněme, v podřadných profesích, zaměstnáních za velmi nízké mzdy, jejich podle snad oficiálních nebo neoficiálních čísel, nevím, 11 milionů, možná
ano,
více?
Mluví se o 11 milionech. Trump už zmírnil tu svoji první počáteční výzvu, že by všechny deportoval a že by postavil zeď mezi Spojenými státy a Mexikem a údajně by to dokonce podle něho Mexiko mělo platit. Nyní už mluví o tom, že by někde mohl být plot, ne zeď, že by se deportovali něco jako 3 miliony, ne 11 milionů, takže uvidíme, kam až to dojde. Ale vaše otázka je dobrá v tom, že ať už by bylo deportováno jakékoliv množství, i třeba ne těch plných 11 milionů, tak to bude mít negativní efekt na americkou ekonomiku. Obdobně jako česká ekonomika, americká ekonomika má nyní okolo 5%, dokonce trošku pod 5%, myslím, poslední čísla ukazují nezaměstnanosti, míry nezaměstnanosti a tito lidé jsou potřeba. To jsou lidé, kteří opravdu splňují části ekonomických aktivit, které jsou velmi důležité, například zemědělství. Tam bez těchto mexických dělníků by se opravdu velké farmy nedokázaly prostě vypořádat, ať už v sezóně nebo mimo sezónu s tím, co dělají. Takže tam já myslím, že byl obrovský tlak, aby on tento svůj přístup zmírnil. Už vidíme, že ho zmírňuje a uvidíme, kam až to dospěje.
Zmínil jste se také o Severoatlantické alianci a příspěvku právě jaksi do rozpočtu NATO. Tam ale je docela legitimní požadavek Trumpa, aby vlastně členské země plnily své závazky, protože více než 2% HDP dávají na obranu dnes z členských států pouze 4. Kromě Spojených států amerických, ku podivu, zdevastované ekonomicky Řecko, pak Velká Británie, Estonsko a Polsko a k té hranici se přibližuje ještě Francie.
Ano, je to něco opravdu, co je středně dlouhodobý fenomén ve smyslu, že Spojené státy už před Trumpem dlouho požadují, aby Evropané začali více přispívat. Od toho se právě odvíjí ona politika, že by měli každý stát měl přispívat alespoň 2%. Spojené státy přispívají dokonce víc než 2%.
3,6.
3,6, přesně tak, ano. A je to něco, co Trump, já myslím, uspíší. No a je otázka, jestli Evropa je dostatečně sjednocená na to, aby opravdu založila svoji politiku, obranou politiku tak, že bude nahrazovat to, co Spojené státy doposud vlastně zde přispívaly. A je to i takové to geopolitické rozložení ve smyslu, že Spojené státy přesouvají svoji pozornost víc a víc do Pacifiku, do Tichomoří. Čína samozřejmě se stává větší a větší velmocí, která má své geopolitické zájmy. Takže v určitém smyslu je to i otázka toho, jak se bude chovat Rusko, jak se bude chovat Čína. Putin a do určité míry čínské vedení mají takové to historické, řekněme, 19. století pojetí geopolitické zahraniční politiky, kde se sféra vlivu a tak dále a to se snaží znovu získat nebo rozšířit. Takže je to jiné, než vlastně to, co mají ty liberální demokracie, které mluví víc o sebeurčení národů, zemí, svobody a tak dále. Takže tady se budou vlastně střetávat dvě koncepce, nebo už se střetávají a budou se dál střetávat. No a jestliže teda Spojené státy by se snažili vytvořit určitou protiváhu negociační a jinak vůči Číně v Tichomořské oblasti, tak potom samozřejmě v rámci NATO Evropa musí zase posílit tu součást, která je v Evropě.
Jinak v době, kdy přetáčíme náš rozhovor, tak přišla zpráva, výzva expertů Hillary Clintonové, aby nechala přepočítat výsledky. Skupina odborníků na volební právo a informatiku tvrdí, že volby mohly být zmanipulovány. Říkají, že výsledky ve státech Wisconsin, Michigan a Pensylvánie mohly být zmanipulovány nebo napadeny elektronicky. Mohlo by to nějak zásadně změnit ten výsledek voleb, pane profesore?
To by samozřejmě bylo velmi zásadní, že by v přepočtu bylo zjištěno, že Hillary Clintonová vyhrála v těchto státech, tak by to zvrátilo vlastně celý výsledek. Nezapomeňme, že Hillary Clintonová vyhrála, co se týče počtu hlasů obyvatelstva jako takového, a byli to právě volitelé v těchto státech, kteří potom převážili v tom počtu sboru volitelů. A bylo to překvapivé ve smyslu, že jsou to státy, které normálně by volili často demokraty, a tudíž to, že zvolili Trumpa jako republikána, bylo překvapením. Jestliže tam mohlo dojít k nějaké manipulaci, po případě elektronickým způsobem, tak to by bylo samozřejmě velmi neočekávané, bylo by to překvapující, no ale znamenalo by to, že možná by teda výsledek voleb byl úplně jiný.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí profesor Jan Švejnar, ekonom.
Někteří evropští politici doufají v takzvaný Trumpův efekt. Je to vůbec přenositelné, pane profesore?
Já myslím, že ten Trumpův efekt je přenositelný ve smyslu, že ten efekt globalizace, kterou pociťujeme po několika desetiletí již nyní, není jenom v Americe. Ten efekt je samozřejmě v Evropě a v jiných částech světa a ta určitá, řekněme, extrémnější hnutí nebo politické strany, orientace existují nejenom v Americe, ale i v Evropě. Ti samozřejmě zvolením Donalda Trumpa jsou posíleni a cítí, že jestliže to je možné v Americe, tak by to bylo možné i v Evropě. Takže očekávám, že například Marine Le Penová tím bude do určité míry posílená a samozřejmě i volby třeba pro Alternativu pro Německo a v jiných částech Evropy to může mít též dopad.
Alternativa pro Německo se už těší, jak se utká ve volbách, parlamentních volbách. Angela Merkelová oznámila, že chce být počtvrté, respektive zůstat ve svém úřadě. Jinak prvními volbami, kde by se údajně mohl projevit ten takzvaný Trumpův efekt, by mohly být prezidentské volby v Rakousku, které se uskuteční 4. prosince. Ale je to vlastně správné srovnání Trumpa a pana Hofera, kandidáta Svobodných?
Tak nikdy to není perfektní, ale myslím si, že ten určitý Trumpův efekt byl v tom, že lidé, kteří ho byli ochotni volit a nebyli ochotni to říci veřejně, právě v těch průzkumech veřejného mínění, ho nakonec volili. A to může takové ty téměř nerozhodnuté voliče, kteří nevědí přesně, ale sympatizují třeba s panem Hoferem, ho nakonec jít volit. Tam v Rakousku samozřejmě ty volby byly, ty výsledky byly tak těsné, že to, co se nyní bude odehrávat, je těžko odhadnutelné a je možné, že tento efekt, i když není perfektní, ten Trumpův efekt, že bude dostatečně silný a že povzbudí ty, kteří právě mohli jít volit Hofer.
Protože pan Hofer je v politice od 90. let, takže vlastně nemůže vystupovat jako někdo, kdo není součástí toho systému. Protože jak volby nebo zvolení Donalda Trumpa, taky britský Brexit je v podstatě odpovědí nebo revoltou, řekněme, proti establishmentu.
Je to tak, je to revoltou proti establishmentu a tak součástí toho samozřejmě, že Trump nebyl v politice oproti panu Hoferovi. Na druhé straně, já myslím, že oba vlastně říkají, že s tím tak trochu vymetou, že vlastně nastaví nové parametry a tak dále, takže tu změnu, kterou Trump představoval, do určité míry se bude snažit představovat i pan Hofer.
V době, kdy přetáčíme náš rozhovor, tak už víme, že novým francouzským prezidentem určitě nebude Nicolas Sarkozy. Pohořel v republikánských primárkách o čtvrté kandidatuře Angely Merkelové. Jsem se už zmínila, německá vládní koalice chce do boje o prezidentský úřad vyslat dosavadního ministra zahraničí Steinmeiera a o návratu do britské politiky prý uvažuje Tony Blair. Na to se zase těší britští euroskeptici, protože Blair je natolik neoblíbený, že se domnívají, že to jenom posílí vlastně podporu toho Brexitu. Vyslyšeli vůbec takzvané zavedené tradiční strany, pane profesore, ono varování, ať už v podobě Brexitu nebo Donalda Trumpa?
Já myslím, že zatím nedostatečně, že právě Brexit sám o sobě, zvolení Donalda Trumpa, jsou ukázky toho, že ty elity jsou odtržené, poměrně odtržené od širší veřejnosti a reality, jako kde teda se pohybuje ta širší veřejnost. Budou se samozřejmě to snažit napravit, protože jsou si toho nyní jako palčivě vědomi, ale na druhé straně doposud se jim to nedařilo.
Co z toho vyplývá?
Já myslím, že z toho vyplývá, že opravdu musí se zamyslet nad tím, co lidi znepokojuje, proč lidé hlasovali pro Brexit, i když například mnozí z nich, kteří hlasovali pro Brexit, očividně na tom nebudou nezbytně lépe. V Americe ty nižší střední třídy, které hlasovali pro Trumpa, první takové to poznání je, že Trump plánuje snížení daní, ale pro bohaté, ne pro ty nižší střední třídy. Takže si musí potom zvyknout na to, že vlastně ti hlasatelé změny nebudou nezbytně propagovat všechno to, co slíbili ve volební kampani.
Snad jenom do té mozaiky události, které nás čekají v těch nejbližších týdnech, dodám prosincové referendum v Itálii o změně ústavy, ano, se kterým vlastně spojil svou budoucnost italský premiér Renzi. A pád jeho vlády by mohl znamenat předčasné volby a také body pro protisystémové hnutí pěti hvězd komika Pepeho Grilla.
Pepe Grilla, ano. A to Italové se, mnozí Italové se toho opravdu obávají. Zase, že ten Trumpův efekt do určité míry může vést k tomu, že referendum, které se k tomuto ani tak moc nevztahuje, to se vztahovalo vlastně k určité reformě senátu, že vrchní komory parlamentu v Itálii, ale že vlastně ta nepopularita existujících, teda těch politiků, kteří jsou u moci ve vládě, že se může obrátit proti ním. V této chvíli by to v Itálii opravdu znamenalo, že by pokračování Renziho politiky mohlo být ukončeno. On už teďka samozřejmě naznačuje, že toto referendum nebude brát jako hlasování důvěry své vládě, ale nicméně tak to kdysi nastavil a mnoho lidí to tak bere, takže by bylo pro něj bude těžké, vlastně, jestli to referendum silně prohraje, aby dále zůstávalo u moci.
Říká Jan Švejnar, profesor a šéf Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě. Já vám děkuji za vaši návštěvu, postřeji a přeji vám hezký den.
Děkuji za pozvání.
Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.